Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ300ខែបឋមស័កឆ្នាំមមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសក្រិចមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិពីប្រាក់ជំនួយជួយសេដ្ឋកិច្ចមានសញ្ញាពីការបែកបាក់សំទោសគ្មានសញ្ញាពីការបំបែកភាពត្រចត់នៃការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកទេសភាខ្មែរនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាលើសក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2015
The macroeconomic situation and the outlook are thus favorable and although there are downside risks
ទស្សនវិស័យនិងសភាពការម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជារួមគឺមានអំណោយទានផងដែរ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទទូចសំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់បទប្រមទ័នលើរូបលោកនីចរិយានៃអង្គការអាត់ហុកហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកហ៊ីមខាទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអំពីបញ្ហាថតរូបធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់បោះឆ្នោតនៃពួកស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណការស្ទង់មតិរបស់ក្រិចទំនងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះស្ដីពីសំណើប្រាក់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបចង្អុលបង្ហាញថាពួកគេមានការបែងចែកចិត្តស្មើគ្នារវាងអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនិងអ្នកបោះឆ្នោតប្រឆាំងការស្ទង់មនុស្សជិត 1,000 នាក់ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Alco សម្រាប់កាសែត Ethos កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាហើយនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លើយតបជាង44កណ្ដាក់សញ្ញា 8% និយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងស្ដីពីលក្ខខណ្ឌប្រាក់សង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលអ្នកឆ្លើយតប43កណ្ដាក់សញ្ញា 8% និងបោះឆ្នោតប្រឆាំងហើយ11កណ្ដាក់សញ្ញា8% ទៀតមិនទាន់សម្រេចចិត្តលោក Alexis Tsipras នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិចកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមិនគ្រប់គ្រងដែលនិយាយថាវានឹងផ្ដល់ឲ្យក្រិចនៅអំណាចក្នុងការចរចានៅថ្ងៃអនាគតជាមួយម្ចាស់បំណុលអឺរ៉ុបលោក Yannis Varoufakis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយនៅក្នុងការសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍នៅសប្តាហ៍នេះថាប្រសិនបើពួកអ្នកបោះឆ្នោតសុខចិត្តទទួលយកសំណើប្រាក់សង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម្ចាស់បំណុលសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកនឹងមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសក្រិចនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានព្រមានថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមិនបានគ្រប់គ្រងប្រាក់សង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនឹងបង្កើនការគៀបសង្កត់ឲ្យក្រិចខ្លាយជាប្រទេសមុនដំបូងដែលនឹងចាក់ចេញពីតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូក្នុងអន្លង់ប្រវត្តិសាស្ត្រអស់រយៈពេល18ឆ្នាំរបស់តំបន់ប្រើប្រាស់នោះដែលមានប្រទេស19ជាសមាជិកការចរចានុយក្លេអ៊ែរបានប្រុងប្រៀបរៀបចំចូលសប្តាហ៍ទី2ដោយគ្មានសញ្ញាមើលឃើញពីការបំបែកភាពតរច្រកស្ដីពីចំនួនបញ្ហានានាដូចជាវិធានការនៃការបន្ធូរបន្ថយចំនួនហើយនឹងការចូលរងចាក់នុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងបន្ទាយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ពួកអ្នកចរចាមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6បានផ្ដល់ពេលកំណត់ដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងការដោះដូរជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់ដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន ការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាយ៉ែនបានត្រូវពណ៌នាដោយពួកមន្ត្រីថាជាចំណាត់ការមួយមានការយឺតយ៉ាវក៏ប៉ុន្តែបានស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ជាទូទៅថានៅទីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងលោក Philip Hammond រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំមិនគិតថាយើងបានបំបែកភាពតរជាប់នៅពេលឥឡូវនេះទេយើងនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៃការចរចានេះអ្នកការទូតចុងខ្ពស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអាឡឺម៉ង់ចិនបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានចូលរួមជាមួយសមាភាគីអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការចរចាកម្រិតខ្ពស់ដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងបន្តមួយសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីការចរចាមិនបានខកខានធ្វើទៅតាមពេលកំណត់រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាក្រុងនឹងធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីពៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាមុននឹងដាក់ឲ្យសភាពេញអង្គអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី10ខែមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សភាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងគឺសភាជាតិនឹងចំណាយពេលប្រហែលជា4ម៉ោងសម្រាប់ការឡើងថ្លែងមតិបើកបិទនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មាធិការទី5នៃរដ្ឋសភានិងបទបង្ហាញរបស់លោកពុនលឹមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងសម័យរៀបចំតាក់តែងច្បាប់អង្គការដ៏ចម្រុងចម្រើននេះអ្នកចូលរួមមានពេល30នាទីដើម្បីសួរនិងឆ្លើយរីឯក្រុមអង្គការស៊ីវិលដឹកនាំដោយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅថា NGO Forum បានប្រកាសថានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់និយាយពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2015អង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិសហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានតិចតួចនឹងការអភិវឌ្ឍដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះបញ្ហាវិវាទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរ៉ាដូចតទៅសូមជម្រាបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានតាមដានបញ្ហាវិវាទព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបង្កឲ្យមានហិង្សាហើយធ្វើឲ្យរបួសរហូតដល់ទៅភាគីសងខាង10អ្នកកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅកម្ពុជាបានយល់ព្រមបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមួយដើម្បីពិនិត្យនិងបំភ្លឺលើករណីប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសកម្មជនព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងឆ្មាំព្រំដែននិងកសិករវៀតណាមដែលបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសរហូតទៅដល់ជាង10អ្នកនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់គឺអ្នកស្រីអ៊ីរីកាខានីកូបានប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើបញ្ហាវិវាទព្រំដែនហើយថាលោកអគ្គលេខាធិការគាំទ្រការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះទាំងពីរដើម្បីពិនិត្យមើលនិងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនោះភាគីទាំងពីរនៃគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះវៀតណាមនិងកម្ពុជាគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពួកអាញាធរនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីគ្រោះថ្នាក់សាឡាងដឹកមនុស្សបានកើនឡើងដល់41នាក់ហើយនៅមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយអ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់ក៏135នាក់ដែរបានត្រូវជួយសង្គ្រោះឬបានហែលទឹកទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្របន្ទាប់ពីសាឡាងឈ្មោះគីមណេវ៉ាណាបានលិចកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីចាកចេញពីទីក្រុងអូម៉ុកនៅលើកោះលីយ៉េតហើយបើកទៅកាន់កោះកាមូទេសពួកមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសាកសពមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងតាមទៀតបានត្រូវគេរកឃើញហើយថាអាកាសធាតុមិនល្អកំពុងរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកមនុស្សដែលកំពុងតែបាត់ខ្លួននោះការស៊ើបអង្កេតមុនដំបូងបានបង្ហាញថាអាកាសធាតុមិនល្អហើយនឹងកំហុសមនុស្សបានធ្វើឲ្យលិចកប៉ាល់ធ្វើពីឈើនេះព ួកអ្នកឃើញហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាកប៉ាល់នេះបានបុករលកសមុទ្រធំៗនៅពេលដែលវាបានបត់ទៅទិសខាងស្ដាំខ្លាំងពេក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទទូចសុំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់បទប្រមទ័នលើរូបលោកនីចរិយានៃអង្គការអធិបអង្គការសហប្រជាជាតិប្រពុខូបអនុសាវរីយ៍ជនរងគ្រោះនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងសេបរេបនីកាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការថតរូប selfie នៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលូតកូនស្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហឹមខាទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអំពីបញ្ហាថតរូបធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់បោះឆ្នោតនៃពួកស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជំនាញនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិថ្លែងថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនៅថិតថេរហើយទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះហានិភ័យមួយចំនួនទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រាក់កម្ចីលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាឆ្នាំ2015នឹងអាចនៅថេរត្រឹម 7% ដូចឆ្នាំ2014ផងដែរក៏ប៉ុន្តែវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងការនាំចេញក្នុងវិស័យនេះអាចនឹងមានការយឺតយ៉ាវដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមការងារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល12ថ្ងៃដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះកញ្ញាសូណាលីចៃចន្ទ្រាដែលដឹកនាំក្រុមការងារនេះបានឲ្យដឹងថាយោងតាមការវាយតម្លៃការវិវត្តនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញរំពឹងថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចថេរនៅត្រឹម 7%កញ្ញាសូណាលីចៃចន្ទ្រាក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាស្ថិរភាពនៃដំណើរសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺដោយសារតែវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យការនាំចេញនៃវិស័យកាត់ដេរនិងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនាដើមឆ្នាំនេះផងដែរបើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អត្រាអតិផរណានឹងអាចកើនឡើង 2.6% នាចុងឆ្នាំ2015ហើយវាក៏មានបញ្ហាហានិភ័យមួយចំនួនផងដែរក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
The macroeconomic situation and the outlook are thus favorable, and although there are downside risks.
ទស្សនវិស័យនិងសភាពការម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជារួមគឺមានអំណោយទានផងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនផងដែរការអស់បន្លាយនៃការធ្លាក់ចុះនៃកំណើននៅអឺរ៉ុបឬការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៃការនាំចេញនៃឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកំសោយនៃការរីករុលលាស់សេដ្ឋកិច្ចជាងការក្រងទុកនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏នឹងធ្វើឲ្យចេះឥទ្ធិពលដល់លំហូរនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធនាគារនិងលំហូរនៃទេសចរផងដែរ
កញ្ញាសូណាលីចៃចន្ទ្រាបានបន្តផងដែរថាកត្តាក្នុងស្រុកដូចជាការកើនឡើងនៃការខ្ចីបុលជាពិសេសសម្រាប់ការទិញអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ក៏អាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើដល់ស្ថិរភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងការរីកដុះដាលនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនេះនិងព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតផងដែរលើសពីនេះទៀតអ្នកជំនាញរូបនេះក៏បានឲ្យយោបល់ថាកម្ពុជាគួរតែរក្សាលំនឹងនៃតម្លៃអត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនិងកំណត់ការខ្ចីបុលពីអន្តរជាតិផងដែរលោកច័ន្ទសុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានទទួលស្គាល់ថាកត្តាប៉ះពាល់ពីខាងក្រៅគឺពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញការផលិតក្នុងស្រុកនិងបង្កើនផលិតផលកសិកម្មដើម្បីបន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកច័ន្ទសុផលគូបញ្ជាក់ថាវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានការកើនឡើងហួសកម្រិតគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ
ថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើម៉េចរឿងវិស័យសំណង់ឬការដឹកជញ្ជូនបាទជាការមួយពិបាកដែរព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងនៅសំណង់និងថ្លៃអចលនទ្រព្យខ្ពស់ដែលតែគេហៅថាពាក្យអង់គ្លេសហៅថាជាពពុះណាគឺជាការឡើងខ្ពស់តម្លៃទឹករបស់វាតែទៅអាចនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញដោយថាយើងធ្លាប់ម្ដងរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2008បាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរធនធានគីពិភពលោកក៏បានបញ្ជាក់កាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅថាកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺអាចកើនត្រឹម 6.9% ផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃរបស់ក្រុមការងារនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF គឺដើម្បីវាយតម្លៃការលូតលាស់នៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះក្នុងនោះក្រុមជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការមួយនេះក៏បានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋការកម្ពុជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនួញនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួមុខទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌលើបទចោទប្រមទណ្ឌចំពោះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយរូបសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះគឺលោកនីចារ្យាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយច្បាប់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យមន្ត្រីតុលាការលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួរមុខឬ Frontline Defenders បានទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះបទចោទប្រមទណ្ឌលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយរូបគឺលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយច្បាប់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួរមុខដែលជាមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ការពារសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីតុលាការ2នាក់របស់តុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងលោកនីចរិយាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បង្កាច់កេរ្តិ៍និងការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យមន្ត្រីតុលាការនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដារបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួរមុខដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុង Dublin ប្រទេសអៀរឡង់បានសរសេរថាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួរមុខសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលមានការរើសអើងទៅលើលោកនីចរិយាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនរបស់តុលាការដែលផ្ដាល់ជូនលោកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួរមុខជឿជាក់ថាវាគឺជាការប៉ុនប៉ងបំបុតសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការងារស្របច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងការផ្ដល់ការជួយគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួរមុខបានបន្តនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជួរមុខទទូចសូមឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធានាក្នុងរាល់កលតិសៈថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយមានលទ្ធភាពអនុវត្តសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សស្របច្បាប់របស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះការផ្ចាញ់ផ្ចាលតបមកវិញនិងគ្មានការរឹតបន្តឹងអ្វីទាំងអស់ការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នមកលើលោកនីចរិយាធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលសមាគមអាត6ប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជំនួសមកឲ្យសហគមន៍មួយនៅស្រុកស្វាយលើដែលពលរដ្ឋសហគមន៍នោះអះអាងថាម្ចាស់កាន់កាប់ដីសម្បត្តិសង្គមបានឆ្ការរៀនឆ្លងព្រំប្រទល់ស្រុកចូលដីសហគមន៍របស់ពួកគេនេះបើយោងទៅតាមការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមករបស់ប្រតិបត្តិព័ត៌មាន The Cambodia Daily ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺសម្ដៅចំចំទៅលើមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាប2រូបគឺព្រះរាជអាជ្ញារងសុកកែវបណ្ឌិតនិងចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទអនុវត្តនីតិវិធីមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លី1រវាងពលរដ្ឋ4រូបនិងក្រុមហ៊ុនកសិពាណិជ្ជកម្ម1ឈ្មោះសហគមន៍តាខ្មៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីតុលាការទាំងពីររូបនេះកើតទុកមិនសុខចិត្តរួចប្តឹងលោកនីចរិយាដោយចោទពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បង្កាច់កេរ្តិ៍និងការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យមន្ត្រីតុលាការនេះ VOA ពុំអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងលោកសុកកែវបណ្ឌិតបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនដំណើរការ រីឯលោកគីរិទ្ធីបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយលោកនីចរិយាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបន្តត្រៀមចូលខ្លួនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីបំភ្លឺបទចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានការប្តឹងផ្តល់ខាងខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការបង្ហាញខុសថាពីអ្វីដែលតុលាការនៅខេត្តជិះបានធ្វើខុសឆ្គងរំលោភទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប
់នៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីក្តាមវិវាទដីធ្លីនេះតុលាការខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងខែមិថុនាបានកាត់ទោសកសិករ4នាក់នេះឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំតែទោសរបស់ពួកគេត្រូវបានព្យួរដោយ2នាក់ជាប់មិនលើសពី2ខែហើយ2នាក់ទៀតត្រូវបានព្យួរទោស1ឆ្នាំពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀនដីកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍តាខ្មៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មកសិករទាំង4នាក់នេះត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តសរុបចំនួន10លានរៀលផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរីការជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរីការជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធទៅកន្លងទៅនេះអង្គការសហប្រជាជាតិប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍ជនរងគ្រោះពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅទីក្រុងសេប្រេនីកាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមសាបកាលពីឆ្នាំ1995ដែលមានការសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Mike Richmond រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនជាតិមូស្លីមបូស្នីជាង 8,000 នាក់ដែលជាមនុស្សប្រុសនិងក្មេងប្រុសត្រូវសម្លាប់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយកងកម្លាំងសាបដោយសារតែជំនឿសាសនាខុសៗគ្នាលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាអង្គការសហប្រជាជាតិរួមចំណែកទទួលការស្ដីបន្ទោសនេះ
The atrocities murder of Muslim men and boys in Srebrenica
ឃាតកម្មប្រិយផ្សៃសម្លាប់បុរសនិងក្មេងប្រុសជនជាតិមូស្លីមនេះនឹងនៅតែដាស់តឿនមនសិការរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជារៀងរហូតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះมันបានទទួលខុសត្រូវការពារជីវិតជនស៊ីវិលរងគ្រោះដែលស្វែងរកការការពារនៅក្នុងចំនួននឹងអំពើហិង្សានោះទេលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងរដ្ឋជាសមាជិកត្រូវរួមគ្នាទទួលការស្ដីបន្ទោសនេះ
លោកស្រីសមន្ថា Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាសោកនាដកម្មនេះនឹងនៅដក់ក្នុងអារម្មណ៍យើងជានិច្ច
Those who deny the genocide in Srebrenica today
អ្នកមិនទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Srebrenica នៅថ្ងៃនេះគឺបន្ថោកខ្លួនឯងនិងគួរឲ្យអាម៉ាស់នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលចូលរួមនៅថ្ងៃនេះថាការតាំងចិត្តប្រឆាំងនឹងអំពើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៅទីក្រុង Srebrenica គឺមិនត្រឹមតែធ្វើពិធីរំលឹកអំពើប្រិយផ្សៃក្នុងអតីតកាលទេតែត្រូវទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការសម្លាប់រង្គាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
អ្នកការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចអំពីខួប20ឆ្នាំនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅទីក្រុង Srebrenica ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងថានឹងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយ
ស សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅលើគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្តាហ៍យើងមានមេរៀនថ្មីស្តីពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voaspecialenglish សូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារូបថតថតដោយខ្លួនឯងឬដែលគេនិយមហៅថាការថតរូប selfie បានបង្ហាញពីស្នាមញញឹមរវាងឪពុកនិងកូនស្រីនោះកំពុងធ្វើឲ្យកក្រើកពាសពេញបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងដោយលោក Narendra Modi ដែលលោកសង្ឃឹមថារូបថតទាំងនេះនឹងបង្កើនយុទ្ធនាការជាតិមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលូតកូនស្រីដោយដែលនាងអញ្ជនាបារីសារាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខ្ចីគំនិតពីប្រធានភូមិម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋហរិយាណាភាគខាងជើងដែលបានព្យាយាមលើកដំកើងឋានៈរបស់ស្ត្រីនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីបានប្រកាសផ្សាយតាមវិទ្យុក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យមនុស្សម្នាបង្ហោះរូបថត selfie ជាមួយនឹង hashtag ថា selfie with daughter មានឪពុករាប់ពាន់នាក់ពោពេញទៅដោយមោទនភាពនោះបានបង្ហោះរូបថតថតជាមួយកូនស្រីរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញសង្គម Twitter
हम सब एक प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
លោកម៉ូឌីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនោះបានបង្ហាញសុទ្ធតិនិយមថាទង្វើនេះអាចធ្វើបដិវត្តយុទ្ធនាការជាតិមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីក្នុងប្រទេសនេះដោយបង្កើតចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការសង្គ្រោះកូនស្រីបង្ហាត់បង្រៀនកូនស្រីកាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការរំលូតកូនស្រីដោយសារតែចំណងចំណូលចិត្តចង់បានកូនប្រុសជាងកូនស្រីរបស់ប្រទេសនេះបានចាក់ឫសជ្រៅទៅហើយការនេះនាំឲ្យមានអត្រា gender មិនស្មើគ្នាដែលក្នុងចំណោមក្មេងប្រុសដែលមានអាយុរហូតដល់6ឆ្នាំចំនួន 1,000 នាក់មានក្មេងស្រីចំនួនតែ414នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនត្រឹមតែឪពុកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកម៉ូឌីនោះទេប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសស៊ុយអែតក៏មានការបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងកូនស្រីផងដែរមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានយល់ពីអ្វីដែលរូបថតដ៏ល្អមួយអាចធ្វើទៅបានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីមួយទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងរូបថត selfie របស់លោកនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឆេងបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់មនុស្សរហូតដល់ទៅ30លាននាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានភូមិ BB Pool ដ៏តូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Haryana ក្នុងការថតរូប selfie ជាមួយកូនស្រីបានបំផុសគំនិតរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋ Haryana គឺជារដ្ឋមានអតុល្យភាព gender អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Sonny Jacklin ប្រធានភូមិដែលកំពុងនាំមុខយុទ្ធនាការលើកដំកើងតម្លៃស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់នេះបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងមួយក្នុងការថតរូប selfie ជាមួយកូនស្រីកាលពីខែមុនលោកបានចាប់ផ្ដើមដោយការបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំកន្លះរបស់លោកដែលនេះជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិយមកូនប្រុសដ៏ចាស់កម្រិលដែលបានចាក់ឫសជាច្រើនសតវត្សមកហើយនោះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅដល់ភូមិនាពេលថ្មីៗនេះលោក Jacklin ប្រាប់ VOA ថាកំណត់កូនស្រីរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2012បានជំរុញឲ្យលោកបង្កើតយុទ្ធនាការនេះឡើងលោក Jacklin បាននិយាយថានៅពេលដែលលោកចាយចាយបង្អែមដើម្បីអបអរកំណត់កូនស្រីដែលទើបនឹងកើតរបស់លោកនោះមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកនិងអ្នកដទៃទៀតបានគិតថាលោកមានកូនប្រុសពួកគេមិនជឿថានរណាម្នាក់នឹងចាយចាយបង្អែមនៅពេលដែលមានកូនស្រីនោះទេលោក Jacklin និយាយថាកលានុបដ្ឋាយិកាបដិសេធមិនទទួលយកប្រាក់បន្ថែមដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេដោយលើកឡើងថាកំណត់របស់ក្មេងស្រីមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលយកប្រាក់សប្បុរសបន្ថែមដោយកំណត់កូនប្រុសនោះទេលោក Jacklin ដែលបច្ចុប្បន្នជាឪពុកនៃកូនស្រី2នាក់បាននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យពួកគេធំដឹងក្តីឡើងក្នុងបរិយាកាសបែបនេះទេកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកបានផ្ដល់ជាលទ្ធផលអត្រាភេទនៅក្នុងភូមិរបស់លោកមានការប្រសើរឡើងហើយព្រោះថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងក្មេងស្រីដែលកើតមានឡើងរាប់សតវត្សមកហើយនោះចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Moody ថ្លែងថាក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយកើតមានឡើងដោយសារតែមានយុទ្ធនាការដូចនៅក្នុងភូមិ BB ភូនេះលើសពីនេះទៅទៀតដោយសារតែវាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់មួយដែលជាកន្លែងដែលបញ្ហានេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
ជាសរការកកម្មគួយវ្យក្តិសមាជ
លោក Moody បាននិយាយថានៅពេលដែលយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលសង្គមនិងនៅតាមភូមិវាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតសកម្មជនសង្គមសង្ឃឹមថាការផ្ដួចផ្ដើមចុងក្រោយបំផុតនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាឱកាសក្នុងការថតរូបនោះទេប៉ុន្តែវានឹងជំរុញដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីឲ្យកូនស្រីមានឋានៈដូចកូនប្រុសអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហ៊ីមខាទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអំពីបញ្ហាថតរូបធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់បោះឆ្នោតនៃពួកស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកបានទទួលប្រាក់សំណូកដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ពួកសកម្មជនទីក្រុងហុងកុងបានចេញមកតាមផ្លូវធ្វើបាតកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានផលវិជ្ជមាន
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងប៉ូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីន
អរគុណលោកណាជីបរ៉ាហ្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាលោកបានទទួលលុយជាង700លានដុល្លារពីមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាវិធានសនាខាងនយោបាយទស្សនវដ្តី The Wall Street Journal និងកាសែត Sarawak Reportដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចេញផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្អែកលើតាមឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលស៊ើបអង្កេតអំពីមូលនិធិយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍ 1MDB របាយការណ៍នានាបាននិយាយថាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនបំផុតត្រូវបានបញ្ជូនចូលក្នុងខ្ទង់គណនីរបស់លោកណាជីបចំនួន2លើកគឺមានទឹកប្រាក់660លានដុល្លារនិង61លានដុល្លារអំឡុងពេលយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងបំផុតនៅឆ្នាំ2013មូលនិធិយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍ 1MDB ដឹកនាំដោយលោកណាជីបប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងថវិកាមិនបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងបញ្ហាចំនួនបំណុលចំនួន 11,000 លានដុល្លារបញ្ហានេះកំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសប្តាហ៍នេះដែរក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែនដីហុងកុងបានចេញមកតវ៉ាតិចជាងចំនួននៃការរំពឹងទុកនៅក្នុងការដើរក្បួនរំលឹកខួបលើកទី18នៃការប្រកួតដែនដីនេះទៅឲ្យប្រទេសចិនដីគោកវិញបន្ទាប់ពីការដើរក្បួនរ៉ាលីតវ៉ាមិនឈប់ឈរក្នុងរយៈពេលសឹងតែមួយឆ្នាំក្រុមពលរដ្ឋហុងកុង 48,000 នាក់បានចេញមកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាចំនួននេះជាចំនួនតិចជាងចំនួនពលរដ្ឋតវ៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នករៀបចំតែប៉ូលីសបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សច្រើនបំផុតគឺមានតែ 20,000 នាក់ទេរឿងនេះនាំឲ្យលោក Johnson យើងនៃអង្គការមូលនិធិ Civil Human Rights ទទួលស្គាល់ចរណាទីក្រុងហុងកុងដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះហើយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅខ្លះនិយាយថាការខ្វះគោលដៅនិងគោលបំណងពិតប្រាកដចំពោះអនាគតនៃចលនានេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកតវ៉ាចុះថយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថារបាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអត្រាការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានប៉ុន្តែនៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបង្កើនប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងសន្ទរកថាការពីថ្ងៃពុធនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin ក្នុងទីក្រុង La Grosse នៅភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថា នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានរបាយការណ៍កំណើនការងារក្នុងវិស័យឯកជនរយៈពេល60ខែជាប់ជាប់គ្នានោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានការលំបាកក្នុងការបោះជំហានទៅមុខរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធរបស់ក្រសួងការងារបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនការងារ 223,000 ក្នុងខែមិថុនាហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះ 2% នៃ 1% គឺមកនៅត្រឹម 5% 3%នេះជាអត្រាអត់ការងារធ្វើទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីនានានិយាយថាអត្រានេះធ្លាក់ចុះមួយផ្នែកគឺដោយសារមនុស្សជាង40ម៉ឺននាក់បានលះបង់ការស្វែងរកការងារធ្វើដូច្នេះគេមិនដឹងថាអ្នកទាំងនោះមានការងារធ្វើឬក៏អត់ទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងផ្អាកកម្មវិធីជំនួយសន្តិសុខខ្លះដល់ប្រទេសប៊ូរិនឌីពីព្រោះតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តដោយពួកប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មនយោបាយហើយនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដំណើរការបោះឆ្នោតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាការបោះឆ្នោតសភាគ្មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកព្យែរអង្គូរុនស៊ីសាប្រធានាធិបតីប៊ូរិនឌីក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3និងលើកច្បាប់កំណត់នេះឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ហើយនឹងភៀសខ្លួនពលរដ្ឋប៊ូរិនឌីជាង14នាក់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងហើយនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៊ូរិនឌី
ស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខដោយសារតែពួកគេគោរពតាមជំនឿសាសនាមិនព្រមដោះក្រណាត់គ្របសក់ដើម្បីថតរូបធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាឯកសារតម្រូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកម្មជនសាសនាអ៊ីស្លាមស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងក្នុងការថតរូបដោយឲ្យពួកគេនៅរក្សាក្រណាត់គ្របសក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកហ៊ីមខាទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកហ៊ីមខាទៀតបាទ
សូមជម្រាបសួរប
ាទលោកខាទៀតនៅរដូវនេះជារដូវនៃគេថាកាន់បួសនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមលោកអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចថាតើជាប្រចាំឬក៏ជាធម្មតាសម្រាប់ឆ្នាំនេះតើខាងអ៊ីស្លាមសាសនិកនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទប
ាទសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកបានកំពុងប្ររពនៅការតមហាដែលគេហៅថាពិធីបួសរយៈពេលពេញមួយខែដែលមកដល់ទីនេះគឺបើគិតពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបួសគឺបានរយៈពេល2សប្ដាហ៍ឬក៏កន្លះខែត្រឹមដែលនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែនៃពិធីបុណ្យបួសរ៉ាម៉ាដននេះគឺថាសាសនាអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកនិយាយរួមហើយដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានកំពុងប្រកបនៃការតមអាហារនៅពេលថ្ងៃនិងការធ្វើពិធីស្រាច់បួសនៅពេលយប់ហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងមានពិធីផ្សេងៗមួយចំនួនដូចជាការបរិច្ចាគនៅធនធានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទៅដល់អ្នកក្រខ្សត់ដោយមានការទិញជាម្ហូបអាហារសម្រាប់ជូនពួកគាត់ដែលអ្នកខ្វះខ្សត់សម្រាប់មានឱកាសឬក៏មានលទ្ធភាពស្រាច់បួសពីយើងហើយក្រៅពីនេះយើងបង្កើនល្បឿនក្នុងការធ្វើគឺកសាងនៅអំពើល្អទៅដល់ជនក្រីក្រទៅដល់សហគមន៍ហើយនឹងការដែលយើងបង្កើតនៅការធ្វើពិធីបុណ្យចំពោះព្រះជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានរៀបរាប់ទ្រុសទ្រោអំពីការប្រតិបត្តិនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃបួសរ៉ាម៉ាដានមួយខែនេះខ្ញុំចង់ជ្រាបឱកាសនឹងជម្រាបសួរលោកបន្តិចវាតកតងជាមួយនឹងដោយថាសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានអាននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធជាពិសេសសិទ្ធរបស់បងប្អូនខ្មែរស្លាមស្ត្រីដែលតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតកតងនឹងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយដូចជាការចូលរួមបោះឆ្នោតអីហ្នឹងតើបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលជាស្ត្រីហ្នឹងក៏ជួបប្រទះនឹងការលំបាកយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាធំធំនិងសំខាន់មួយចំនួនដែលបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននៅកំពុងជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយដល់រួមជាពិសេសនិយាយដល់ឡាយសម្រាប់បងប្អូនជាស្ត្រីដែលជាពិសេសគាត់មានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនិងច្រើនជាងបុរសហើយដែលជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលសហគមន៍អ៊ីស្លាមកម្ពុជាបាននឹងកំពុងគិតគូរនិងសម្ដែងនៅការទាមទារចង់បានខ្លាំងបំផុតហើយបាននឹងកំពុងមើលឃើញថាវាជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតសម្រាប់សហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជាស្ត្រីនោះគឺបញ្ហាដែលគាត់បាត់បង់សិទ្ធិឬក៏គ្មានសិទ្ធិក្នុងការប្រតិបត្តិនៅការអនុវត្តប្រតិបត្តិនៅការគោរពតាមសាសនាអ៊ីស្លាមដែលគាត់មានជំនឿតាំងពីយូរមកហើយជាពិសេសស្ត្រីដែលគាត់បានប្រតិបត្តិតាំងពីក្មេងតូចៗមកនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលក្រមាឬក៏កន្សែងគ្របសក់របស់គាត់នៅទីសាធារណៈនិយាយរួមគឺក្រៅតែពីនៅពេលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះគឺតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ត្រូវតែប្រតិបត្តិនៅការគ្របសក់តាមរយៈការទទួលកន្សែងឬក៏មកអីបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមគឺពួកគាត់សម្ដែងនៅការបច្ចុប្បន្នពួកគាត់បានកំពុងសម្ដែងនៅការទាមទារចង់បាននិងសម្ដែងនៅផលលំបាករបស់គាត់មួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការទទួលសមានៅពេលថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនអីអ្វីដែលជំនួសថាហេតុអ្វីបានជាយើងតើតាចំដែងនឹងកង្វល់នឹងបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៅពេលនេះជាពិសេសនៅក្នុងបុណ្យខែរ៉ាម៉ាដុននេះគឺពីព្រោះយើងថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងពីខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងហៅថាកាតាកោជួបនោះគឺគាត់បានជូនដំណឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនឹងខាងមុខនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដូចប្រតិគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលខុសពីអាណត្តិមុនដែលគ្រាន់តែមានលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំឃុំដែលគាត់ថាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលឡែកសម្រាប់អាណត្តិនេះនិងអាណត្តិទៅខាងមុខគឺទាល់តែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាជាតិខ្មែរហើយដែលបញ្ហានេះដែលជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតសម្រាប់គាត់ដែលមួយភាគធំនៃបងប្អូនសិស្សអ៊ីស្លាមកម្ពុជាយើងជាស្ត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានខ្ញុំទាន់បានថតរូបថតធ្វើតែសញ្ញាប័ណ្ណនឹងលិខិតឆ្លងដែនទៅតាមលក្ខខណ្ឌទីមទីចង់បានពីកោជបនោះទេដូច្នេះបានជាគាត់បាននឹងកំពុងសម្ដែងនឹងទីមទីចង់ទទួលទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យមានការអនុញ្ញាតសិទ្ធិជូនពួកគាត់ក្នុងការទទួលកម្មាឬក៏បតែងបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់បានធ្វើលិខិតឆ្លងដែនឬក៏ធ្វើអត្តសញ្ញាប័ណ្ណនឹងគឺសំខាន់តកតងនឹងបញ្ហារូបថតមែនទេបាទហើយជាមួយទៀតដែរខ្ញុំចង់ដឹងដែរបើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់នៅតែប្រតិបត្តិតាមសាសនាដោយមិនព្រមទៅថតរូបថតអីហ្នឹងតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើសាសនិកជនអ៊ីស្លាមហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរដែលអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទប
ាទប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមសំខាន់គឺសម្រាប់សាសនិកអ៊ីស្លាមជាស្ត្រីដែលគាត់មិនទាន់មានលិខិតឆ្លងដែនមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យថតរូបនោះគឺបញ្ហាប្រឈមនៅត្រង់ថាគាត់មិនអាចទទួលកម្មាឬក៏កន្សែងគ្រប់សក់នៅពេលដែលថតរូបឬក៏និយាយមិនម្យ៉ាងទៀតថាដោយសារតែច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវឲ្យគាត់ដោះកម្មាឬកន្សែងគ្រប់សក់នឹងដែលគាត់ជាច្រើនមិនទទួលយកបានដែលផ្ទុយនឹងការអនុវត្តរបស់សាសនាបើយើងក៏លេចមើលអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ឆន្ទៈរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ខ្លាំងណាស់បាទគាត់ចង់មែនទែនក្នុងការចូលរួមជាពិសេសគឺចង់បាននៅតែសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់សញ្ជាតិ ឬក៏សម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុធំចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យគាត់មិនអាចមិនបានទៅថតរូបថតសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺដោយសារបញ្ហាដែលគាត់មិនអាចគ្រប់ទទួលកម្មាគ្រប់សក់ក្នុងការក្នុងពេលថតហ្នឹងហើយបញ្ហាហ្នឹងបាននឹងកំពុងបង្កនៅការប្រឈមសម្រាប់ពួកគាត់ធំឡើងធំឡើងហើយក្រៅតែអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនៅការងារសង្គមមួយចំនួនដូចជាការបោះឆ្នោតជាដើមហ្នឹងគាត់ក៏ជួបបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗទៀតដែលបាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនតម្រូវឲ្យមានឬក៏តម្រូវឲ្យការតម្រូវទីទីឲ្យការក្នុងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងដូចជាការរៀបអភិបាលដូចជាការធ្វើប្លង់ដីខំស្ទះឬក៏ការធ្វើជំនួយអាជីវកម្មផ្សេងៗនេះគឺគាត់មានការលំបាកច្រើនមែនទែនដែលពេលដែលគាត់គ្មានក្រដាស់ស្នាមដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមនេះបាទយើងជឿជាក់ថាចំនួនយុវជនស្ត្រីរបស់យើងទាំងស្ត្រីវ័យចំណាស់និងយុវជនដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតហើយបាននឹងកំពុងជួបប្រឈមនៅបញ្ហាគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ករណីថតរូបនេះយើងគិតថាមានចំនួនច្រើនពាន់អ្នកបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការដែលថតរូបដោយមានពាក់កម្មានៅលើក្បាលគាត់គ្របសក់គាត់ហ្នឹងនៅប្រទេសដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនដតីទៀតតើគេអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដែរគេឲ្យដោះឬក៏គេទុកអនុញ្ញាតឲ្យនៅពាក់ចឹងនៅពេលថតរូបនោះបាទ
បាទក្នុងករណីនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាសាសនាអ៊ីស្លាមមួយរូបដែរខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅសំណើនឹងការទិញទីរបស់គាត់ហើយថាពិតខាងពួកយើងមានដំណាំដែរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលឬអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់ពួកគាត់នេះពីព្រោះចង់បញ្ជាក់ថាការដែលទាមទារសូមឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលប្រមាថរបស់កន្លែងគ្របសក់នេះគឺមិនមែនជាការនឹកឃើញរបស់បុគ្គលឬក៏មេដឹកនាំអ៊ីស្លាមណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាការទូន្មាននិងជឿនប្រដៅរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអានដែលសាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកបាននឹងកំពុងប្រតិបត្តិហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការទីមទីនេះដែរគឺយើងមានអំណះអំណាងនិងមានចង់និយាយថាយើងមានអំណះអំណាងនឹងមានគំរូគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបង្ហាញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុញ្ញាតដូចជាបើយើងមិនរាប់បើយើងមិនពិនិត្យមើលតែប្រទេសអ៊ីស្លាមនៅតំបន់អាស៊ីដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេទទួលបានសិទ្ធិលំទលាយបើយើងក៏លើកមកទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមិនមែនប្រទេសអ៊ីស្លាមក៏គេមានការបើកទូលាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះដែរតួយ៉ាងដូចជានៅប្រទេសស្បាយយើងគឺប្រទេសថៃឡែនដែលជាប្រទេសកាន់សាសនាពុទ្ធដូចជាប្រទេសខ្មែរដែរគឺប្រទេសនេះគឺមានការអនុញ្ញាតទូលំទូលាយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបរិវត្តកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់គេទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការទទួលកម្មាឬកន្សែងគ្រប់សក់ហ្នឹងក្នុងការថតសញ្ញាបត្រធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងក្រដាស់ស្នាមផ្សេងៗយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរបងហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងបើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសពិភពលោកយើងមានដូចជាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសញូហ្សេឡង់ច្រើនទៀតដែលមិនមែនជាប្រទេសអ៊ីស្លាមក៏ហើយតែជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេបានអនុញ្ញាតដោយទូលំទូលាយផងដែរបង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោកខឹមខតទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះវេលាម៉ោង5ព្រឹកតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមហូរពីប្រទេសចិនកាត់តាមប្រទេសជាតិ4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រទន្លេនេះចងភ្ជាប់ជាមួយគ្នានៅមនុស្ស70លាននាក់ក្នុងតំបន់នោះដែលពឹងពាក់ខ្លាំងលើទន្លេនេះសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគេពីព្រោះកសិកម្មនិងការនេសាទត្រីជាភាគច្រើនបំផុតនៃកម្លាំងការងារនៅទីនោះដោយសារបញ្ហានៅចំណុចណាមួយអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ នៅភាគខាងក្រោមនៃទន្លេនេះបានជាកាលពីឆ្នាំ1995ប្រទេសកម្ពុជាលាវថៃនិងប្រទេសវៀតណាមបានចាត់ចែងបង្កើតគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាអំពីបញ្ហានៃផលប្រយោជន៍ក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយនៅក្នុងដំណើរការនោះតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Lower Mekong Initiative ដែលជាវេទិកាមួយសម្រាប់ដោះស្រាយការអភិវឌ្ឍឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងឧបសគ្គខាងគោលនយោបាយនៅទីនោះដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យ6ដែលមានផលប្រយោជន៍ពិសេសគឺកសិកម្មនិងសន្តិសុខម្ហូបអាហារការភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នាការសិក្សាអប់រំសន្តិសុខធម្មពលបរិស្ថាននិងទឹកនិងសុខភាពព្រមទាំងបញ្ហាដែលមានទាក់ទិននឹងការកែលម្អសមភាពខាង gender ផងដែរកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែមិថុនានៅក្រោមការឧបត្ថម្ភនៃការផ្ដាំគំនិតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាមួយអំពីធម្មពលដែលអាចប្រើប្រាស់ជាថ្មីបាននិងស្អាតនៅក្នុងវេទិកាមួយអំពីធម្មពលស្អាតដែលបានត្រូវឧបត្ថម្ភឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដឹកនាំដោយឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការទូតខាងធម្មពល Rubin Dunnigan ការសន្ទនាគ្នានេះនាំមកជួបជុំគ្នានៅក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខាងធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបាននិងស្អាតជាមួយពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសភូមាកម្ពុជាលាវថៃនិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើក្រុមហ៊ុននិងបច្ចេកទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយបែបណាខាងធម្មពលស្អាតនិងឧបត្ថម្ភចំផ្ដាំសន្តិសុខធម្មពលនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គគេទោះទីថាសេចក្តីត្រូវការអគិសនីនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងកើនឡើង 74% ក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដោយសារការប្រើប្រាស់ធម្មពលក្នុងប្រទេសទាំង5និងបន្តកើនឡើងច្រើនធម្មពលប្រើប្រាស់ជាថ្មីបាននិងស្អាតអាចជួយធ្វើឲ្យថវិកាមានស្ថិរភាពកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនធម្មពលចូលក្នុងប្រទេសនិងបន្តៀបការបញ្ចេញសារធាតុកាបូននៅក្នុងតំបន់ផងដែរការពិភាក្សារបស់គណៈកម្មាធិការនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលពិនិត្យមើលសារជាថ្មីមុខនីតិរបស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់ Biomass ការប្រើធម្មពលដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីដែលអាចទ្រាំទ្របានដើម្បីកែលម្អភាពចម្រុះគ្នានៃធម្មពលនៅក្នុងតំបន់ពួកគេក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីការគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្នែកឯកជនអាមេរិកដល់ការបណ្ដាក់ទុនក្នុងវិស័យធម្មពលអាចប្រើប្រាស់ជាថ្មីបានតាមរយៈកម្មវិធីនានាដូចជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកប្រទេសជាតិក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គដើម្បីកែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ផ្ដល់អនាគតប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពឹងពាក់លើទឹកនៃទន្លេមេគង្គ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទៅលើក្បួនកងវល់របស់កងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់ហើយនិង5នាក់ទៀតរងរបួសការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅលើផ្លូវមួយចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងទីមប៊ូកទូនៃតំបន់វាលខ្សាច់ភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីក្រុមជួលនិយមអាល់កេដាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះ6នាក់ដែលជាជនជាតិ បូគីណូហ្វាសូរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេប៉ាល់បានបន្តឈ្លោះប្រកែកជាមួយសហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិហើយនឹងសំទោសបានបន្តឈ្លោះប្រកែកជាមួយសហគមន៍ជំនួយផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិពីបញ្ហាអធិភាពសំខាន់ៗការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដាលសញ្ញា8កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាហើយនឹងការរំជួយផែនដីលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង3700អ្នកស្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់កាលពីខែមុននេប៉ាល់បានទទួលប្រាក់4400លានដុល្លារជាជំនួយដែលគេសន្យាដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាចំនួន 2/3 នៃតម្រូវការរយៈពេលជាង5ឆ្នាំសម្រាប់ស្ថាបនាតំបន់នោះឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់ចង់ស្ថាបនាតំបន់នោះឲ្យឆាប់រហ័សខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតចង់រងចាំបន្ទាប់ពីរដូវភ្លៀងមូសុងចប់ក្នុងខណៈនោះដែរអង្គការអន្តរជាតិចង់ផ្ដោតលើការជំនួយម្ហូបអាហារទឹកអនាម័យហើយនិងកន្លែងស្នាក់នៅយន្តហោះរបស់ប្រទេសស្វីសដែលប្រើដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យមានកម្រងចុះចតនៅកោះហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីហោះហើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានធ្វើឲ្យការហោះហើរមានចម្ងាយ 35,000 គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញពិភពលោកដោយគ្មានឈប់ចាក់សាំងមេដឹកនាំដ៏មានអំណាចមួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយលោករំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំនេះលោកងៀងភូត្រង់អគ្គលេខាធិការបកបានរៀបចំទទួលពួកអ្នកកសែតលោកខាងលិចនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបុគ្គលិករបស់លោកបានផ្ដល់ចម្លើយជាលីលាក់អសរដល់សំណួរដែលអ្នកកសែតបានផ្ដល់ជូនជាមុនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តដល់ប្រទេសទូគីចំពោះការសោកចិត្តទទួលយកជនជាតិភៀតតិចវូហ្គើចំនួន174នាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសចិននោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងសូមជំទាស់ប្រឆាំងដល់ការជួយឧបត្ថម្ភជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើនៅក្នុងប្រទេសទួរគីនេះរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានឹងក្រុងធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនរិនរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធទី8ខែកក្កដាមុននឹងដាក់ឲ្យសភាពេញអង្គអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី10ខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សភាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងគឺសភាជាតិនឹងចំណាយពេលប្រហែលជា4ម៉ោងសម្រាប់ការឡើងថ្លែងមតិបើកបិទនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកឈៀងមុនប្រធានគណៈកម្មាធិការទី5នៃរដ្ឋសភានិងបទបង្ហាញរបស់លោកពលឹមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងសម័យរៀបចំតាក់តែងច្បាប់អង្គការដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះអ្នកដែលចូលរួមមានរយៈពេល30នាទីដើម្បីសួរនិងឆ្លើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.